Eta, bueno, atzokoan tortura izketagai gaurkoan ere izanen dugu, izketagai baina beste kontu batengatik. Kasu honetan, dokumental baten proiekzioa edo edizioa laguntzeko dirubilketa kanpaina bat abiarazi zuten bere garaian, Iratxe Sorzabalen kasuaren inguruan. Bi Arnaz du izena proiektua eta honen sustatzailea den Imanol Arzuaga Kimarekin izanen gara urrengo momentutan. Ja badugu, de hecho, telefonoren bestalean Kima. Kima, egunon, zer moduz?
Kaixo, egunon, ondo gaudemen, kostaldean.
Kostaldean,
epel, bai, zuekin di, konparatuta segurazki epelago, bai, beti epelago.
Oida.
Hala, ba.
Oida. Bueno, Kima, pixkat proiektuarekin sartu aurretikan, igual komeni garria litzateke ezagutzea, Iratxe Sorzabal norden, eta, bueno, kasua, berez, Iratxe Sorzabalen kasua, zegaitik erabili duzu, bueno, olako dokumental bat egiteko. Konta iguzu, norde Iratxe bai. Sorzabal eta ze gertatu
bueno,
izatea jo?
Iratxe Sorzabal euskal hiritar bada, irundarra, 49 urtekoa, eta 2001 Guardia Zibilak atxilotu eta bortizki torturatu zuena. Gero handik hilate gutxitara askatu zuten, naiz eta hasierako akusazio oso larriak izan askatu zuten, eta torturaren iesean, Euskal Herritik alde egitea erabaki zuen. Handik 15 urtetara atxilotu zuten Baigorrin eta eskerostik Frantziako reo espetxean dago. Frantzian 10 urtetako espetxe zigorra jaso zuen. Momentuz ja kasi bukatzen ari da espetxe zigorra eta aurreko astean Madriden epaitu dute Espainiak eskatutako 3 euro aginduen arira. Eta horren epaiaren sai daude, epaida haberse nolatzen den, eta hoxe da kontua. Historia da, Iratxen aurkako frogak bakarrik torturapean ateratako autoinkulpazioa diala. Eta hortan oinarritu da epaiketa, eta horren zain gaude. Eta bueno, gure ideiagu Iratxen laguna gea, lagun talde bat eta okurritu zitzaigun dokumental txiki bat iteko, lagunen arteko gauza zen hasiera, baina dimensioa joan zaigu, eskapuin zaigu, eta ja lagunen kontu bat izatetik herritarren eta herri proiektu bat da, eta hemen gaude, labo isetara gure dokumentala zabaltzen.
Aipatu beharra, ez olako kontuarekin, torturaren kontuarekin o torturaren gaiarekin beti dela, ez herritarren babesa jaso behar dena, ez ze ematen du administrazioetatik ere ez dela olako bueno, saiorik edo proiekturik sustatzen, ez?
Ez, historia da administrazioak gehienetan parte diala. Zan ikusi da Jaurlaritzak indako zenbaketan eta tortura kasuak aztertu ditunak administrazio guztitako polizia torturatzaile bezala agertzen dira. Eta orduan bere burua ez dute ikertu nahi, eta bueno, azkenean tortura estatuaren tortura sistematiko esan du estatuaren partetik, eta orduan normala da. Normala da beraiek ez egitea, eta normala da baita ere guk herritarrak olako gauzak azaleratzea eta azalatzea.
Eta, bueno, hortarako proiektu bat jarri zenuten abian, Bi Arnaz du izenburua. Zegaitik deitu diozu Bi Arnaz, zer nolako proiektua izanen da? Konta iguzu.
Ba, emo, Bi Arnaz da dokumentalen izena, Bi Arnaz dia ama eta alabaren arnazak, zeharka badare Iratxeren kasua ama eta alabaren elkarrizketa baten bitartez bideratu nahi dugu, eta bien arnasa falta itolarria hori dena irudikatu nahi dugu dokumental honetan.
Eta, bueno, hor, zegaitik hautatu duzu ama eta labaren arteko hoi elkarrizketa saioa edo zergatik aukeratu duzen, normalean
bueno, bai,
da, ez, igual torturaren afera lantzen denean torturatuan jartzea fokoa eta ez bere inguruan, hori pixka berezia sortatu da, ez, proiektu.
Bai, bueno, egia da, bai, esatzen duzun bezala, ematen du bakarra torturatua persona bera dela, baina ingurukoak asko sufritzen dute. Eta hauen kasuan, Iratxe eta amak, ama eta labak inoiz ez dute engaia azaleratu beraien arten hitz egin, jakinda se ama bat entzase sufrimentuan alabak jasotako torturak entzutea. Eta askotan horren kontuatzen gara, bueno, gu asko desente ikertu dugu eta asko hori entzun dugu zauri badagoela baitere senidean. Pako Txeberria gure dokumentalean azaltzen du baitere nola senideak entzuten dutenean bere senideak torturatu izandako kontakizuna nola sufritzen duten eta gogorra izaten da, eta bueno, hortik nahi genuen jo, eta beste modu, torturaren beste modu bat, modu humanotik atera nahi genuen, eta ez ditugu imagen bortitzak izango, baina gure ideia hori hitzekin eta sentimentokin azaltzea.
Eta bueno, ez dira bakarrik Iratxeren figura eta baita bere amarena, Marine Besena, baizik eta beste aktore batzuk ere barne biltzen dituela dokumentalak, nortzuk parte hartze dute dokumentalean, eta zeraitik.
Bai, bueno, Iratxe eta Marine Besen gain, Pako Txeberria mediku forentxeak, gero egongo da baitere zer, zipozteli, dago da, Frantziako epaile hori nahiko importantea, eta orain abokatu eta torturaren aurkako ekintzailea, bera berez, Argelian jaiotakoa, Argeliako independentzia garaian bere familia frantsesa zenetan han bizi zen eta berak tortura oso inguruan ezagutu zuen. Bera kuartel militar batean ezitako eta jaiotakoa da eta oso gertutik ikusi zuen tortura. Eta gero baita dugu Nekane Txapartegi. Egun Suitzan dagoen euskal militantea, baita ere Iratxe bezala torturatua eta bortxatua. Eta bere kasua Iratxerekin parekautasun asko dauka, eta horregatik sartu nahi izan dugu, eta bere testigantza zuzenean sartu dugu.
Eta bueno, Iratxeren testigantza zakit hori ere kontutan hartuta Roko espetxan dagoela, suposatzut ere hori oztopo bat izan dela eta bueno, ba irudimena, ez, izan behar izan duzutela, ez, beren testigantza sartzeko dokumentalean, ez?
Bai, hasieran saiatu ginen eta ezinezkoa zela ikusi genuen bere testigantza zuzenean sartzea. Eta bueno, buelta asko eman genitu nola egin, nola bideratu. Eta orain dela ja ETB-te zerutik etorri zitzaigun dei bat, zegoela Iratxeren elkarrizketa inedito bat, publikatu gabeko elkarrizketa bat, eta eskaini ziguten guretzat. Eta orateko da sartuko dugu bere testigantza 2001 Eneko Bidegainek egunkariarantzat egin zuen elkarrizketa bat, eta grabatu zena, bideo grabatu zena, eta testigantza zuzen hori sartuko dugu dokumentalean.
Eta bueno, aipatu dugu, proiektua, biharnaz proiektuak herritarren beharra duela aurrera ateratzeko. Horretarako itxulapikoa.eus webgunean jarri duzu proiektua crowdfunding kanpaina baten pean. Konta eguzu, Kima, zer egin behar da diruz laguntzeko bada ere proiektua?
Bueno, hor itxulapikoa.eusen sartu eta erresia da diru ekarpena egitea, badaude 25, 50 eta 100 euroko ekarpenak egiteko aukera. Eta hori nahiko erresia da. Ideia da gure dokumentala 15.000 20.000 euro inguru biltzea da. Momentuz 12.000 inguru gaude eta bueno, baikor gaude eta jendean herritarren erantzuna oso handia esan da, eta posi gaude. Asi que lagundu nahi duenak hor badauka aukera itxulapikoa.eus en sartu eta berala ikusko da, gure proiektua lehenengoa da, eta hor agertuko da aukera laguntzeko.
Eta gero ez hori bakarrik, zuen dokumentalaren beraren helburu nagusia alik eta toki gehienetan bueno, erakustea litzateke, hori aipatu zu ere, ez emititzea nahiko zenukete, ez alik eta zonalde gehienetan hortarako ere prest zaudete, ez hori egiteko, hortarako zer egin behar da ere, holako bideoproiektzio bat egiteko.
Vale, bueno, principios beti esaten dugun elkarrizketetan da, guretzat dokumentala ez da helburua. Helburua da tortura salatzea, idatzien aukera salatzea eta laua izetara ateratzea. Orduan, gure asmoa da, apirilean Donostiko giza eskubideen zinemaldian estrenatzea, eta gero Euskal Herrian, bai Parralden, bai Egoalden, herri-zerri ibiltzea, antzoki, kulturetxe, zinema txiki, eta hortan. Horre ibiltzea, eta gero baitare Madrid eta Parisen baitare emititzea. Orduan, hemen dit egiten dugu zuen Baiaran, prez baldin bat zaudete gure dokumentala ikusteko, aukera gurekin harremantan jarri, eta joango gara gustora emititzera gure dokumentala. Badugu elbide elektroniko bat, norbaitek lagundu horrelako laguntza egin nahi baldin badu baitare, biarnazdokumentala@gmail.com, eta orduan, Baiaran baldin badago entzuten orain kultu teknikari bat, o elkarten bat horrela antolatzeko emanaldia, kontenen gobea ara joatean.
Eta ja, bukatzeko geratuko litzeguke, bueno, galdetu nahi nizun, zegaitik da garrantzitsua torturaren gaia modu honetaz ere azaleratzea?
Argi dago, eske tortura sistematikoki erabili da euskal disidentziaren kontra, ez bakariketako militanten kontra, disidentzia eta molestatzen duen jendearen kontra, eta tabu bat da oraindik an, eta hori gaiak atera behar dira, eta aro berri baten baldin bagaude, eta bizikidetzaren izenean zauri hauek atera behar dira, azala eratu behar dira, eta bestela etorkizuna zaila dago herri honetan, eta dena den, olako gauzak gerta berriro errepika ez daitezen. Horregatik importantea da zabaltzea eta salatzea olako egoera.
Ba, Kima, gure partetik galdera gehiagorik ez dugu, ezakit zeozer geratu zaigun hitz egiteke, ezakit zeozer gehitu nahiko zenuken, esan dugunari?
Ez, ja, mila esker, eskertu nahi dizudet, gure izenean, gure deia egitegatik eta gure proiektuaren berri emategatik.
Ba, eskerrak zuei, Kima, mila esker, gurean egon izanagatik eta, bueno, han hain abegitxu hartatu izanagatik, eta hoxe, jarraituko dugu kontaktuan, haber, bi arnaz dokumentala Euskal Herriko, bueno, luze eta zabalean ikusteko aukera dugun. Besarkada bat, Kima, eta mila esker, gurean egon izanagatik, aio.
Vale, esker mila.